Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចិនរងការចោទប្រកាន់ថាបានវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតលើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តអូស្ត្រាលីសំទោសលោកហ៊ុនសែនមុនពេលសវនាការកាត់ក្តីលើរុកលោកចូលមកដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រលះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់រុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងប្រកាសផែនការដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចិន UDG អ្នកស្រីសាំងពុយពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំកោះស្ដាច់ស្រុកគិរីសាគរដែលកំពុងតវ៉ារកដំណោះស្រាយថ្លែងថា
យើងក៏ការតវ៉ាប្រឡងមកយើងក៏អស់ពេលវេលាអស់ថាវិការហើយខូចខាតច្រើនណាស់យើងក៏ធន់ទ្រាំអាការតវ៉ានឹងដែរអញ្ចឹងណា
ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតបញ្ចេញមតិផ្ទុយគ្នាអំពីរឿងការបោះឆ្នោតដោយគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការភ្នំពេញលើកលែងការចោទប្រកាន់លើលោកមឿនតុលាក្នុងសំណុំរឿងបច្ច័យបុណ្យសពលោកកែមលីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណមូរីវ៉ាន់អ្នកវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានគេរកឃើញថាបានធ្វើការវាយប្រហារលើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសំខាន់ដែលនេះជាអ្វីដែលគេជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងថាជាការវាយប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលមានការសម្របសម្រួលមួយនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចូលមកដល់នៅចុងខែកក្កដានេះនេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាក្រសួងការបរទេសក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានរងការប៉ះពាល់ដោយសារការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនេះជាងនេះតែទៀតមន្ត្រីការទូតបរទេសស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងក៏រងការប៉ះពាល់ផងដែរនេះបញ្យងតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិត FireEye ក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាយើងរំពឹងថាសកម្មភាពនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនមានលទ្ធភាពអាចមើលឃើញកាន់តែទូលំទូលាយទៅលើការបោះឆ្នោតនិងប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន FireEye នេះបានរកឃើញថាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមេរោគ TEMP.Periscope ដែលក្រុមហ៊ុននេះបានរកឃើញតាំងពីឆ្នាំ2013មកត្រូវបានគេប្រើដើម្បីប្រឆាំងនឹងមុខព្រួញនយោបាយកម្ពុជានានាតាំងពីយ៉ាងហោចណាស់ខែមេសាឆ្នាំ2017មកសមាជិកជាច្រើនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយកាលពីឆ្នាំមុនក៏បានរងគ្រោះផងដែរនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនេះអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក James Rickardson ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបានសុំទោសចំពោះការលើកឡើងដែលមិនគោរពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចយ៉ាងយូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការសុំទោសនេះបានធ្វើឡើងមុនពេលលោកត្រូវឡើងសវនាការពីបទចារកម្មនិងជាសវនាការមួយដែលលោកប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសលោក James Rickardson អាយុ69ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពី2ខែមិថុនាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះ drone ថតក្បួនដង្ហែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានរំលាយក្នុងលិខិតផ្ញើទៅលោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយកាសែតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះលោក Rickardson បានសុំអភ័យទោសដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តចំពោះការថ្លែងរបស់លោកទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកបាននិយាយថាធ្វើឲ្យមានការរំខាននិងមិនដឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់លោក Rickardson បានសរសេរថាសេចក្តីថ្លែងទាំងនេះធ្វើឡើងដោយអារម្មណ៍កញ្ជ្រោលរបស់ជនបរទេសដែលមិនដឹងអំពីភាពស្មុគស្មាញនៃការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាលោកថ្លែងថាខ្ញុំសូមសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយមិនមានការគោរពហើយតាក់ទងនឹងរឿងនេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់និងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក លោក Rickerson បានសរសេរថាឥឡូវនេះលោកយល់ដឹងអំពីស្ថិរភាពដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើតឡើងលោកពងយុគហៀបមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោក Rickerson បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាលោក Rickerson ពិតជាបានសរសេរលិខិតនេះហើយថាលិខិតនេះត្រូវដាក់ជូនតុលាការនៅថ្ងៃពុធនេះមុនការកាត់ក្តីដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាខាងមុខនេះការចាប់ខ្លួនលោក Rickerson ធ្វើឡើងចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសជាង30ឆ្នាំបានធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រលះខ្លាំងៗជាសាធារណៈដាក់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដោយចោទប្រកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Trump បានប្រលះដូច្នេះដោយសារតែអាល្លឺម៉ង់បានគាំទ្រឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នសមុទ្របាល់តិកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងអំឡុងពេលជំនួបអាហារពេលព្រឹកដ៏តឹងតែងមួយជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg នៅថ្ងៃពុធនេះលោក Trump បាននិយាយថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានចំណាយថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Trump ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាវាពិតជាមិនសមរម្យទេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយថវិកាច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអង្គការអូតង់ដទៃទៀតដើម្បីការពារទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Trump បានទាមទារឲ្យសមាជិកអង្គការអូតង់រួមចំណែកថវិកាបន្ថែមទៀតទៅឲ្យសម្ព័ន្ធភាពផ្នែកការពារដែលជាគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារបស់បច្ចឹមប្រទេសក្រោយសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោក Jens Stoltenberg បានតបវិញដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាសមាជិកអង្គការអូតង់មានលទ្ធភាពធ្វើការជាមួយគ្នាទោះបីជាពួកគេមានទស្សនៈខុសគ្នាក៏ដោយគេរំពឹងថាលោក Trump នឹងនៅបន្តតតាំងជាមួយនឹងសមាជិកអង្គការអូតង់ដទៃទៀតអំពីការរួមចំណែកផ្នែកថវិកាផ្នែកយោធារបស់ពួកគេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំនេះដែលកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលតំណាងរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតជាយូរមកហើយរបស់អាមេរិកមានភាពតានតឹង
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនាផ្ទាល់អំពីគេហទំព័រពិសេសមួយរបស់ VOA ដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរខេត្តកោះកុងប្រកាសផែនការដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចិន UDG ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតបញ្ចេញមតិផ្ទុយគ្នាអំពីរឿងការបោះឆ្នោតដោយគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការភ្នំពេញលើកលែងការចោទប្រកាន់លើលោក10000ដុល្លារក្នុងសំណុំរឿងបច្ច័យបុណ្យសពលោកកែមលីហើយនឹងប្រទេសជប៉ុនរករកអ្នកបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់ដែលបង្កដោយភ្លៀងយ៉ាងគំហុកជាប់គ្នាន ៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដាមកដល់ VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែម VOA បានបង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតតើនៅលើគេហទំព័រពិសេសនេះមានអ្វីខ្លះអ្នកនាងហុងចិន្តានៃ VOA ដែលបានចូលរួមចងក្រងគេហទំព័រពិសេសនេះនឹងពន្យល់អំពីគេហទំព័រនេះចាសួស្តីចិន្តា
ចាសួស្តីអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន
់ចាចិន្តាជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យចិន្តាជម្រាបជូនប្រិយមិត្តយើងថាតើហេតុអ្វីបានជាគេហទំព័រពិសេសនឹងមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែត
ចាប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនិងភាពចលាចលនានាប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណ10-20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការអភិវឌ្ឍច្រើនមានសំណង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់និងមានការវិនិយោគជាច្រើនពីប្រទេសដទៃក៏ប៉ុន្តែមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សុទ្ធទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍទាំងនោះទេជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់រស់នៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលហើយតាមរយៈការដែល VOA ក្រុមការងាររបស់យើងបានចុះទៅតាមខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺយើងសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់នៅតាមតំបន់ជនបទនឹងគឺភាគច្រើនគឺគាត់រស់មួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកស្រីខឹមយេងដែលគាត់ជាកសិករដាំដំឡូងមីនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគាត់មានការព្រួយបារម្ភរហូតចាប់ពី ការដាំដំឡូងរហូតទៅដល់ការប្រមូលទិន្នផលថាតើអាកាសធាតុល្អទេអំណោយផលទៅដល់ការដាំដំឡូងមីរបស់គាត់ហើយថាតើនៅពេលដែលប្រមូលផលតើតើឈ្មោះកណ្ដាលនោះនឹងឲ្យតម្លៃថ្លៃទេទៅលើតម្លៃដំឡូងមីរបស់គាត់តើ1គីឡូបានប្រមាណអញ្ចឹងគាត់អាចកំណត់បានទេដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីអញ្ចឹងឈ្មោះអ្នកកំណត់តម្លៃថាតើឲ្យតម្លៃប្រមាណបើសិនជាឲ្យតម្លៃគាត់ថ្លៃនោះគាត់នឹងអាចចំណេញបានខ្លះប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យថោកតម្លៃទៀតធ្វើឲ្យគាត់ខាតរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនជំពាក់គេហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតទីហោអ្នកពលករធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសអីផ្សេងទៀតដូចជាម៉ាឡេស៊ីអីជាដើមបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានប្រាក់ផ្ញើមកផ្ទះវិញដោយសារគាត់រកចំណូលបានពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅបរទេសហើយគាត់ផ្ញើមកចិញ្ចឹមកូនដែលកូននៅជាមួយនឹងជីដូនជីតានៅតាមខេត្តក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែលើនេះគាត់ពេញកម្លាំងគាត់មានកម្លាំងធ្វើការងារធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកបានចុះសួរថានៅពេលដែលពួកគាត់អាយុចាស់ទៅ40 50ឆ្នាំដែលត្រូវត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញថាតើគាត់មានកម្លាំងពលកម្មឯណាដើម្បីធ្វើការងារទៀតអញ្ចឹងថាតើគាត់មានប្រាក់កាសឯណាដើម្បីចំណាយទៅក្នុងការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចជាអ្នកស្រីជាមសផលដែលនៅក្នុងគេហទំព័រនោះដែរគឺគាត់ជាអ្នកដំថ្មលក់នៅក្នុងខេត្តកំពតក្នុងថ្មមួយបាវគាត់ដំបានសំទោសនៅក្នុងតម្លៃមួយបាវគឺ1000រៀលហើយក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ដំថ្មបានប្រមាណ5បាវចុះនៅពេលដែលគាត់អត់មានកម្លាំងអត់មានកម្លាំងពលកម្មឬក៏ជឿថ្កាត់ថាតើគាត់បានអីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបើគាត់អត់មានកម្លាំងដំថ្មផងហើយតើបានប្រាក់ឯណាចាយវាយទៅលើម្ហូបអាហារសម្លៀកបំពាក់ប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំសង្កើពេលជឿថ្កាត់អញ្ចឹងជីវិតរបស់ពួកគាត់ហាក់ដូចជាដូចពាក្យប្រៀបដូចថារស័តអណ្ដែតមិនដឹងថាតើថ្ងៃនេះរស់បានប៉ុណ្ណេះថាតើថ្ងៃស្អែកនឹងរស់បានប៉ុណ្ណាទៀត
ដូចទូកកណ្ដាលទលេ
ចាប្រៀបដូចជាទូកកណ្ដាលទលេថាតើវាអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងខ្យល់កម្លាំងទឹកទលេថាតើរុញទៅដល់ណាទៅដល់នោះទៅរស់មួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមការងារយើងសម្រេចថាដាក់ឈ្មោះគេហទំព័រនេះថាកម្ពុជារស័តអណ្ដែតដោយផ្ដោតខ្លាំងទៅលើជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅតាមតំបន់ជនបទ
ចា៎ហើយខ្ញុំបានដឹងថានៅលើគេហទំព័រពិសេសហ្នឹងមាន4ផ្នែកសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យចិន្តាជម្រាបជូនប្រិយមិត្តយើងបន្ថែមថាពីលំអិតណាពីផ្នែកនីមួយៗហ្នឹងចា
៎ចា៎គេហទំព័រកម្ពុជារស័តអណ្ដែតយើងគឺមានជា2ភាសាទាំងភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងមាន4ផ្នែកធំធំគឺផ្នែកទី1គឺផ្នែកសំឡេងពលរដ្ឋផ្នែកទី2គឺផ្នែកវីដេអូផ្នែកទី3ផ្នែកទិន្នន័យនិងផ្នែកទី4គឺផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងផ្នែកសម្លេងពលរដ្ឋនឹងគឺយើងចែកជា3ផ្នែកទៀតគឺមានសម្លេងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដែលផ្ដោតទៅលើតម្រូវការដែលពួកគាត់ចង់បានពីមេដឹកនាំទស្សនៈនយោបាយរបស់ពួកគាត់ទៅលើមេដឹកនាំទៅលើគណៈបកនយោបាយហើយនឹងអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានពីមេដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងសម្លេងរបស់អ្នកនយោបាយគឺផ្ដោតទៅលើចំហនយោបាយរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគាត់ទៅលើគណៈបកនយោបាយរបស់ពួកគាត់រៀងៗខ្លួនទាំងគណៈបកដែលពួកគាត់គ្រប់គ្រងដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងជាដើមហើយនៅក្នុងផ្នែកទី3នោះគឺសម្លេងសហគមន៍សម្លេងសហគមន៍គឺយើងផ្ដោតទៅលើពលរដ្ឋជាសហគមន៍មួយដែលពួកគាត់ជួបប្រទះនៅក្នុងនឹងបញ្ហាដែលពួកគាត់ជួបប្រទះនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់និងការទាមទាររបស់ពួកគាត់ពីមេដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាល
ចា៎ហើយផ្នែកសម្លេងពលរដ្ឋហ្នឹងទាំងអស់មានប៉ុន្មានអត្ថបទដែរហើយរឿងនីមួយៗហ្នឹងមានផ្នែកសំខាន់អ្វីខ្លះចា
៎ចា៎នៅក្នុងផ្នែកសម្លេងពលរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងមាន15រឿងដែលមានជាអត្ថបទវីដេអូនិងជា graphic ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅលើគេហទំព័រគឺយើងបង្ហោះត្រឹមតែ11រឿងសិនទេដោយសារយើងនឹងបន្តបង្ហោះថែមរហូតដោយសារចង់ឲ្យទស្សនិកជននឹងតាមដានរឿងនីមួយៗថាតើមានអ្វីកើតឡើងខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងនឹងបន្តបន្ថែមសាច់រឿងថ្មីៗរហូតចា៎ហើយក្រៅពីសាច់រឿងនោះក៏យើងមានជាទិន្នន័យបន្ថែមទៀតដែលបង្ហាញពីទិន្នន័យប្រជាសាស្ត្រនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនានាផងដែរ
ចា៎ហើយចុះផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រវិញបដោតទៅលើអ្វីសំខាន់ដែរចា
៎ចា៎ចំពោះផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រគឺយើងមានជាជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់មេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជានៅក្នុងចាប់ពីឆ្នាំ1953មកដូចជាសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនិងលោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីលោក លន់នល់និងពលពតជាដើម
ចាមុននឹងបញ្ចប់ដោយសារតែយើងមានពេលវេលាកំណត់ចំណាអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបានទេថាតើបើសិនជាប្រិយមិត្តចង់ទៅចូលមើលគេហទំព័រហ្នឹងចូលតាមអាស័យដ្ឋានណាដែរទៅ
ចាសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់ចូលទៅមើលគេហទំព័រកម្ពុជារស័តដែរតាមអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com/cambodiaadrift
ចាអរគុណច្រើនចិនដាយើងបញ្ចប់ត្រឹមនេះចា
ចាសូមអរគុណចា
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ពលរដ្ឋដែលតវ៉ាក្នុងទំនាស់ដីធ្លីជាង1ទសវត្សជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group មានមតិផ្សេងផ្សេងគ្នានៅពេលអាជ្ញាធរចាប់ធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណដីដើម្បីយកមកពិចារណារកដំណោះស្រាយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងថ្លែងថាមានការវិវាទច្រើនក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងតែក៏នៅមិនទាន់ប្រកាសថាចំនួនរវាងក្រុមហ៊ុនចិននិងពលរដ្ឋនោះនឹងត្រូវបញ្ចប់ឆាប់ឆាប់នោះទេដោយសារតែអាជ្ញាធរមើលពិនិត្យមើលតែទៅលើដីកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងដោយមិនពិនិត្យមើលដីដែលពលរដ្ឋមានឯកសារបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរខេត្តកោះកុងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសផែនការចុះស្រាវជ្រាវផ្ទៃដីដែលពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ហើយមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ហៅកាត់ថា UDG ការស្រាវជ្រាវនេះជាផ្នែកមួយនៃការឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ទំនាស់រវាងក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកចំនួន2របស់ខេត្តកោះកុងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសថៃនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមហ៊ុនចិន UDG ទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងទំហំជាង40,000ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ2008ដើម្បីសង់ទីក្រុងទេសចរធំមួយក្នុងទឹកប្រាក់ជិត4,000លានដុល្លារអាមេរិកគម្រោងនេះគឺកំពុងធ្វើនៅក្នុងស្រុកចំនួន2គឺស្រុកគិរីសាគរនិងបុតុមសាគរដែលនៅចំកណ្ដាលសួនឧទ្យានជាតិបុតុមសាគរខេត្តកោះកុងសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តកោះកុងចុះថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រមការងារក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់សហការជាមួយក្រុមការងារខេត្តនឹងចុះស្រង់ទិន្នន័យកំណត់អត្តសញ្ញាណដីដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងសេចក្តីប្រកាសបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2018តទៅក្រុមការងារនឹងចុះស្រង់ទិន្នន័យនៅឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរដែលគ្រោងអនុវត្តក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ក្នុងរយៈពេលនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការពាក់ព័ន្ធមកបំពេញឯកសារផ្ដល់ព័ត៌មានជាមួយក្រុមការងារកំបីខានហួសរយៈពេលកំណត់នេះក្រុមការងារមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍នានារបស់បងប្អូនឡើយរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយពីបញ្ចប់ការចុះស្រង់ទិន្នន័យនៅឃុំព្រែកខ្សាច់នេះក្រុមការងារនឹងបន្តចុះស្រង់ទិន្នន័យនៅបណ្ដាភូមិនិងឃុំពាក់ព័ន្ធដែលស្ថិតក្នុងស្រុកគិរីសាគរនិងស្រុកបុតុមសាគររហូតដល់ចប់រួចរាល់ជាស្ថាពរអ្នកស្រីតិតតែនវ័យ61ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនមានសង្ឃឹមសោះឡើយចំពោះការទទួលបានដំណោះស្រាយសម្រាប់ដីទំនាស់ប្រមាណ40ហិកតាដែលស្ថិតនៅក្រៅឃុំព្រែកខ្សាច់អ្នកស្រីលើកឡើងថាទោះបីអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថានឹងចុះស្រង់ទិន្នន័យដីនៅភូមិឃុំពាក់ព័ន្ធក្តីក៏អ្នកស្រីនៅមានក្តីកង្វល់ព្រោះអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថានឹងវាស់វែងតែដីកំពុងអាស្រ័យផលហើយមិនបាននិយាយដល់ដីដែលបានទុកទំនេរចោលក្នុងពេលមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន UDG នោះ
គឺថាបងប្អូនចូលមើលបាទស្ដាប់បានអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងគឺមានដំណាំមានជាគឺថាដំណាំដែលយើងនៅមើលឃើញជុំវិញផ្ទះចឹងណាប៉ុន្តែទៅដល់អាឆ្ងាយនោះគាត់ថាដីព្រៃដែរអានោះសួរថាបងប្អូនបានពីណាមកដីហ្នឹងដីហ្នឹងបានពីណាបានដោយរបៀបណា
អ្នកស្រីតិតតែនដែលបានមកតវ៉ារកដំណោះស្រាយរឿងដំណោះដីធ្លីនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញជាញឹកញាប់ថ្លែងថាពលរដ្ឋនឹងមិនយល់ព្រមលើវិធានការវាស់វែងតែដីអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងហើយទាត់ចោលដីពលរដ្ឋខំកាប់ឆ្ការធ្វើច្បារដំណាំរហូតត្រូវទុកចោលនៅពេលក្រុមហ៊ុនដដែលនោះចូលមកដល់នោះទេ
ថាខ្ញុំទៅទៅទានដីព្រៃវិញ10ជាងឆ្នាំមកគិតមើលហើយអត់អោយពួកខ្ញុំមកធ្វើដីវាមិនព្រៃវាមិនធំបើបើកស្ទឹកអោយយើងទៅធ្វើអានឹងវាអាចនឹងបានបើថា
អត់អុយធ្វើគឺព្រៃគឺនៅជាព្រៃយ៉ាងម៉ង
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថានៅក្នុងភូមិព្រៃខ្សាច់មានពលរដ្ឋចិត្ត200គ្រួសារកំពុងមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន UDG ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសាំងពុយពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំកោះស្ដាច់ស្រុកគិរីសាគរដែលកំពុងតវ៉ារោគដំណោះស្រាយដល់ចំនួនដីទំហំ8ហិកតាក្នុងឃុំកោះស្ដាច់ដដែលលើកឡើងពីក្តីសង្ឃឹមតិចតួចចំពោះការទទួលបានដំណោះស្រាយដោយសារតែជាង10ឆ្នាំមកហើយទើបអាជ្ញាធរសម្រេចបង្កើតឲ្យមានក្រុមការងារជាក់លាក់មកស្វែងយល់ទីតាំងទំនាស់ផ្ទាល់បែបនេះអ្នកស្រីថាទំនាស់រ៉ាំរ៉ៃនេះគួរតែត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីបញ្ជៀសការខូចខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពេលវេលានិងលុយកាក់
ជាពលរដ្ឋរងចាំក៏ចង់ឲ្យវាបញ្ចប់ហើយបញ្ចប់អស់រឿងការវិវាទចឹងវារងចាំវាយូរឆ្នាំអីចឹងណាយើងក៏ការតវ៉ាប្រឡងមកយើងក៏អស់ពេលវេលាអស់ថាវិការហើយខូចខាតច្រើនណាយើងក៏ធន់ទ្រាំអាការតវ៉ានឹងដែរចឹងណា
គម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG ដើម្បីអភិវឌ្ឍទីក្រុងទេសចរនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,000 គ្រួសារចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេជាយូរមកហើយប៉ុន្តែនៅមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារទៀតនៅមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ដីដែលពួកគាត់កាន់កាប់ហើយខ្លះទៀតបានបន្តរស់នៅក្នុងដីដែលមានទំនាស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ត្រូវរងការប្តឹងប្តល់ពីខាងក្រុមហ៊ុនផងដែរ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ូចទូចអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកោះកុងតែទូរស័ព្ទលោករោគគ្មានអ្នកទទួលលោកហ៊ូអ៊ីនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ថាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ210គ្រួសារក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់និងប្រមាណ20គ្រួសារក្នុងឃុំកោះស្ដេចស្រុកគិរីសាគរនិងជាច្រើនគ្រួសារទៀតក្នុងស្រុកបទុមសាគរកំពុងជាប់គាំងក្នុងទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន UDG នេះលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់នានាក្នុងខេត្តកោះកុងតែថាការដោះស្រាយទំនាស់រវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុន UDG នឹងមិនអាចបញ្ចប់បានងាយឡើយប្រសិនបើអាជ្ញាធរផ្អែកលើការពន្យល់របស់ខ្លួនថានឹងដោះស្រាយតែលើដីដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងនោះ
បើសិនជាគាត់គិតទៅលើតើដីនឹងមានដំណាំឬក៏អត់គឺវាមិនអាចដោះស្រាយចោលព្រោះថាដីវាចំនួនជិត10ឆ្នាំហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនអាចចូលទៅកាន់កាប់ហើយមួយចំនួនក៏ត្រូវក្រុមហ៊ុនធ្វើការជួសឆាយឬក៏លួចដុតដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវគិតតើគាត់នឹងកាន់កាប់មានលិខិតទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរទេទាំងការទិញទាំងការលក់ហើយគាត់រស់នៅក្នុងគុំឃុំនឹងទេបើគិតតែទៅលើអ្នកដែលមានរស់នៅជាក់ស្ដែងរស់នៅកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងដំណោះហ្នឹងពិតជានៅអស់បន្លាយតទៅមុខទៀត
គម្រោងសាងសង់ទីក្រុងទេសចររបស់ក្រុមហ៊ុន UDG នេះអាចនឹងប្រើពេល25ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងទីក្រុងនេះប្រសិនបើសាងសង់រួចនឹងមានប្រលានយន្តហោះមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកំពង់ផែនិងទីកន្លែងកំសាន្តផ្សេងទៀតដូចជាកន្លែងវីកូនគោលជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីខេត្តកោះកុងកាលពីពេលកន្លងមកយ៉ាងណាក៏ដោយការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលមានចំណងជើងថា Harbor Ambition មហិច្ឆតាក្នុងការចូលសម្ចតដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាដោយមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការពារជាតិ Center for Advanced Defense Studies ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាតំបន់អភិវឌ្ឍខ្នាតធំខាងលើរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងការយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ចុងបូព៌ាដោយយ៉ាងគំនិតរួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ Belt and Road Initiative ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីអវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែកាន់ជំហរទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបដិញ្ញាមិនចូលរួមអ្នកខ្លះទៀតទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសារមានការបំផិតបំភ័យអ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងសប្តាហ៍នេះគណៈបកនយោបាយចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនគណៈបកទាំង20ដែលចូលរួមការប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ខ្លួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងថ្ងៃទី1នៃការឃោសនាគេសង្កេតឃើញថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលមានភាពអធិកអធមជាងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗជាមួយក្បួនម៉ូតូឡានទំនើបទំនើបជាច្រើនគ្រឿងនិងរថយន្តប្រគំតន្ត្រីដែលតុបតែងដោយធំបាសចាក់ភ្លេងបទចម្រៀងនិងភ្លើងពណ៌យ៉ាងស្អាតដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវបើទោះបីជាការដង្ហែក្បួនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការចាក់ភ្លេងនិងចម្រៀងគួរឲ្យទាក់ទាញយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវមួយចំនួននៅតែមិនអើពើចាប់អារម្មណ៍ឬសម្លឹងមើលក្បួនហែកាត់មុខរបស់ពួកគេនោះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតសប្តាហ៍ទី1នៃយុទ្ធនាការ21ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចេញមតិផ្សេងៗគ្នាប្រាប់ VOA ជុំវិញការចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះអង្គុយលើម៉ូតូកង់3ភ្នែកសម្លឹងមើលបណ្ដាញសង្គមក្នុងទូរស័ព្ទលោកសុតបញ្ញាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ពីការហាយក្បួនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើយបុរសវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះហាក់បីដូចជាដឹងលទ្ធផលរួចជាស្រេចទៅហើយដូច្នេះការឃោសនាមិនមានអ្វីសំខាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានឲ្យដឹងបន្តថាលោកនឹងត្រូវចូលរួមបោះឆ្នោតទោះបីជាគ្មានគណៈបកជំទាស់ក៏ដោយ
បើចាំធ្វើឃោសនាក៏ដឹងថាបោះគាត់ជាប់ដែរព្រោះបើអត់មានអ្នកគូប្រជែងដូចថាអ្នកវាយបុកចឹងខ្ញុំទៅទៅយើងទៅបោះតែរឿងទៅខ្ញុំអត់ចោលបើយើងស្រឡាញ់អ្នកណាយើងបោះឲ្យអ្នកនឹងចឹងណាតែគាត់ថាឥឡូវវាបាត់បង់គណៈបកដែលពួតចែងមួយគាត់ទៅចឹងវាក៏បានដែរ
ជាមួយគ្នានេះដែរកញ្ញាជួបចន្ទាអាយុ22ឆ្នាំជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងបានដឹងដែរថាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាកត្តាជំរុញឲ្យនាងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ
ខ្ញុំទៅបោះធម្មតាជាងអត់មានគំនិតថាអត់ចង់ទៅបោះជាងនិយាយថាពីមុនប្រទេសយើងវាដុតដាបខ្លាំងតមកដល់ឥឡូវវាខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងទៅបានខ្ញុំគិតថាទៅបោះឲ្យ
ជាមិត្តភក្តិរបស់ជួបចន្ទាគឺកញ្ញាសូវលៈដែលអង្គុយក្បែរនោះបានបង្ហាញពីគំនិតផ្ទុយពីចន្ទាយុវតី22ឆ្នាំនិងជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងរូបនេះបានអ្នកដឹងដែរថាការជ្រើសរើសគណៈបកដែលត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យគឺមិនមែនផ្ដោតលើតែថ្ងៃឃោសនានោះទេគឺសង្កេតមើលសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបកជាយូរមកហើយកញ្ញាវលៈកំពុងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសគណៈបកមួយផ្សេងទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីគណៈបកដែលនាងស្រឡាញ់អវតមាន
បើតាមគំនិតខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ចង់ចង់ទៅបោះដោយសារតែអត់មានថ្នាក់ដឹកនាំដែលខ្ញុំពេញចិត្តប៉ុន្តែដោយសារតែពួកយើងជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ចឹងយើងត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាដោយសារតែអត់មានគណៈបកដែលខ្ញុំពេញចិត្តចឹងគឺខ្ញុំអាចកលែកមើលថ្នាក់ដឹកនាំដែលថាល្អជាងនឹងអីចឹងខ្ញុំអាចបោះឲ្យគណៈបកដែលថ្នាក់ដឹកនាំគេល្អអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងចឹងណា
ស្របពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការគុំទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនោះមានការលើកឡើងជាច្រើនខុសៗគ្នាដូចជាអ្នកដែលមិនចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងត្រូវមានទោសត្រូវកាត់ប្រាក់ខែត្រូវផាកវិន័យត្រូវបណ្ដេញចេញពីការងារជាដើមការយល់ខុសទាំងនេះត្រូវយល់ឃើញថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរអានឹងធ្វើពហិការហើយសម្រេចចិត្តទៅបោះឆ្នោតទាំងទើសទាល់ជាមួយគ្នានោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដោយភ្ជាប់នឹងការព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ថាប្រសិនបើអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតហើយបាយយកទឹកខ្មៅឬថ្នាំលាបសក់មកលាបលើម្រាមដៃបន្លំថាបានទៅបោះឆ្នោតនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការមានទោសជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនម៉ាណូរាជអាយុ29ឆ្នាំជាបុគ្គលិកក្នុងសន្តាគារមួយបានឲ្យដឹងថាលោកនឹងទៅបោះឆ្នោតពីព្រោះដោយសារមានសម្ពាធពីកន្លែងការងារនិងបារម្ភពីមុខរបរប្រពន្ធដែលកំពុងលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារផងដែរ
ខ្ញុំតាមមិនទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានឹងទៅដោយសារអីទីមួយសម្ពាធមេនឹងសួរហើយថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានមិនទៅបោះអីចឹងចឹងហ្នឹងហើយនេះមិនទៅបោះឆ្នោតគេថាអាចថាមិនមែនជាវិជ្ជាជីវៈឬក៏បាត់ជាតិអីចឹងគេអត់បម្រើសេវាសាធារណៈកោអីចឹងខ្លាចថាទៅទៅប៉ុន្តែអត់បោះទេយ៉ាងយ៉ាទៅទៅឲ្យតែមានឈ្មោះស្លួតដៃឆ្នាំហ្នឹងលក្ខណៈមិនគូសឬក៏គូសអីស្អីក៏វិញក៏បានអត់ទៅខូចខូចតែមិនអត់ទៅបានទៅយើងស្អី
ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនួនវិចិត្រដែលជាប្រជាពលរដ្ឋមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តសៀមរាបបានបដិញ្ញាចិត្តថាមិនចូលរួមបោះឆ្នោតនោះទេហើយក៏មិនខ្លាចការគំរាមកំហែងឬពាក្យចចាមអារាមបំផិតបំភ័យអ្វីដែរ
គាត់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតទេតែតាមនីយកម្មបាក់ដែលខ្ញុំពេញចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំដូចជាមិនខ្លាចទេដោយសារនេះជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយទៅការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលខ្លាំងក្លាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនមែនជាប្រជាធិបតេយ្យ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះគឺមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្របពេលដែលស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងក្លាយជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងមានអ្នកខ្លះទៀតមិនព្រមទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនោះសុទ្ធតែជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែលោកមាសនេះបានសម្ដែងការបារម្ភថាបើមានអ្នកទៅបោះឆ្នោតដោយការបំផិតបំភ័យតាមរយៈពាក្យចចាមអារាមកន្លងមកគឺមានន័យថាការបំផិតបំភ័យនោះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតលោកមាសនេះបានឲ្យដឹងបន្តដែរថាទោះបីជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតនេះក៏ដោយតែសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនបានការនិងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតគឺអាចបញ្ជាក់ពីប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាន
តាមនៅពេលបោះឆ្នោតនេះសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនឹងមានចំនួនប្រមាណបើសិនជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនឹងមានចំនួនច្រើននោះយើងអាចវាស់វែងបានថាការបំភ័យទាំងឡាយដែលយើងបានឮបានដឹងមកដល់ពេលនេះគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកទៅបោះឆ្នោតនឹងបានធ្វើឲ្យបោះឆ្នោតរបស់គេខ្លាយទៅជាសញ្ញាឆ្នោតបានការបូកជាមួយអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនផងនោះអានឹងបានន័យថាសង្គមជាតិនៅតែបានបង្ហាញខ្លួនថាសង្គមជាតិនៅតែមានអតិពលទៅលើការបោះឆ្នោតបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយទាំងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតែងប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីជាគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងគ្មានការចូលរួមពីអ្នកសង្កេតការនិងគ្មានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនក៏ដោយពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការភ្នំពេញលើកលែងការចោទប្រកាន់លើលោក $100,000ក្នុងសំណុំរឿងបច្ច័យបុណ្យសពលោកកែមលីហើយនឹងប្រទេសជប៉ុនរករកអ្នកបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់ដែលបង្កដោយភ្លៀងយ៉ាងគំហុកជាប់គ្នាតទៅទីនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រកាសយកពន្ធគយថ្មីបន្ថែមទៀតលើទំនិញចិនប្រធានផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ខ្លាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្នើឲ្យមានការយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$200,000,000អាមេរិកបន្ថែមទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនៅលើពិភពលោកនេះកាន់តែរីកសាយភាយឡើងបន្ថែមទៀតអ្នកតំណាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបង្ហាញអំពីផលិតផលរបស់ចិនជាច្រើនដែលប្រឈមនឹងការយកពន្ធគយថ្មីដែលក្នុងនោះមានទាំងកាបូបដៃវ៉ាលីសម្បកកង់រថយន្តសារធាតុគីមីនិងត្រីផងដែរការស្នើឲ្យមានការយកពន្ធគយនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានយកពន្ធគយចំនួន 25% លើផលិតផលចិនជាង800ប្រភេទដែលមានទឹកប្រាក់ប្រហែល$34,000,000អាមេរិករដ្ឋបាលលោកត្រាំបានលើកឡើងថាខ្លួនធ្វើដូច្នេះគឺដោយសារតែប្រទេសចិនបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនស្មើភាពនិងបានលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញារដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងបានតបតវិញដោយការយកពន្ធគយក្នុងចំនួនស្មើគ្នាលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer បាននិយាយថាជាជាងដោះស្រាយបញ្ហាខ្វាយខ្វល់អំពីភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមសងសឹកប្រឆាំងនឹងផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការបញ្ជាក់ណាមួយថាការធ្វើដូច្នេះត្រឹមត្រូវនោះទេប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានសន្យាថានឹងសងសឹកលើសពីនេះទៅទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការត្រៀមយកពន្ធគយថ្មីនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងបានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការចាំបាច់នានាតបតវិញដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ចម្បងរបស់ចិន
វិញ
លោក Mark Lowcock ប្រធានផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកបានឃើញភស្តុតាងជាក់ច្បាស់នៅផ្នែកអំពីតម្រូវការនានានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើដំណើរដ៏កម្រទៅកាន់ប្រទេសនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Mark Lowcock ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចស្រដៀងគ្នានេះលើកទី5ហើយដែលធ្វើឡើងដោយអនុប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌និងដោយអ្នកសម្របសម្រួលជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីឆ្នាំ2011មកមនុស្សប្រហែល10លាន600សែននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប25លាននាក់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្ថែមទៀតថាអត្រាស្លាប់សម្រាប់កុមារក្រោមអាយុ5ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺមានចំនួន 20% ខ្ពស់ជាងតំបន់ទីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវរកថវិកាចំនួន111លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយបង្កើនអាហារូបត្ថម្ភសុខភាពនិងអនាម័យនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះប្រហែល 90% មិនទទួលបានថវិកាផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់នោះទេ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយបានព្រមានថាប្រទេសនេះនឹងទទួលផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះបានគំរាមរារាំងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាលោក Pompeo បានធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលនៅទីនោះលោកមានគម្រោងរៀបចំជំនួបមួយចំនួននៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការអូតង់ដើម្បីធានាដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនទទួលជោគជ័យនោះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានគម្រាមរារាំងការដឹកជញ្ជូនប្រេងអន្តរជាតិតាមរយៈច្រកសមុទ្រ Hormuzប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជំរុញទៅមុខនៅគោលបំណងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ខំប្រទេសទាំងអស់ឲ្យឈប់ទិញប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកផមផែលបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាធានាថាច្រកសមុទ្រសម្រាប់នាវាធ្វើដំណើរនេះនឹងនៅតែបើកចំហជាអន្តរជាតិដដែលទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបចាំបាច់ត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានទូលំទូលាយជាងនេះចំពោះបញ្ហាលំហូរជនភៀសខ្លួនដោយមិនចាំបាច់គ្រាន់តែរំពឹងលើប្រទេសមួយចំនួនដោះស្រាយបញ្ហានេះនោះទេលោក William Spindler អ្នកនាំពាក្យជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងជំរុញឲ្យមានវិធានការមួយដែលមានគោលបំណងចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយតាមដែលអាចធ្វើបាននឹងបន្ធូរបន្ថយហានិភ័យនៃការដែលជនចំណាក់ស្រុកជិះទូកដណែនណានតាមតាប់ដើម្បីឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប
ស្របពេលដែលក្រុមមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ចប់ការស្វែងយល់ការពិតពីដំណើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាលើកលែងបទចោទប្រកាន់លើលោក10000ដុល្លារមេដឹកនាំអង្គការពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បច្ច័យក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកកែមលីដែលត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016មន្ត្រីនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញថ្លែងថាការលើកលែងបទចោទនេះជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចលើកលែងចោតប្រកាន់លើលោក10000ដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តក្នុងទូនាទីលោកជាអតីតសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីនេះបើយោងតាមដីកាលើកលែងចោតប្រកាន់ដែល VOA បានទទួលនឹងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាល់ដោយការលើកលែងបទចោទនេះកើតមានឡើងនៅក្រោយពេលលោក10000ដុល្លារបានចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមិថុនាអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM និងប្រតិភគុណបុត្របុនទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់អ្នកនយោបាយមួយរូបដែលបានប្តឹងលោក10000ដុល្លារនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងពីរអ្នកផ្សេងទៀតនោះថាបានធ្វើឲ្យបាត់បច្ច័យបុណ្យសពលោកកែមលី ដោយការលើកលែងការចោទប្រកាន់របស់លោកអ៊ីថៅវរៈចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ពីដំណើររឿងនៃការប្តឹងប្តល់របស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលចោទថាគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកកែមលីបានធ្វើឲ្យបាត់បច្ច័យបុណ្យចំនួនប្រហែល300,000 ដុល្លារបច្ច័យបុណ្យនេះគឺបានមកទាំងពីក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសលោកចៅក្រមអ៊ីថៅវរៈបានលើកពីសំអាងហេតុក្នុងដីកាលើកលែងចោតប្រកាន់របស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ចម្លើយដែលមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងលោកមួនដុល្លារនិងលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធដែលបានឆ្លើយថាផ្អែកតាមលិខិតប្រគល់សិទ្ធិតំណាងដោយអាណត្តិចុះថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2016ឃើញថាប្រតិជនបុត្របុនទិញលោកប៉ាងុនទៀងនិងលោកមឿនដុល្លារជាគណៈកម្មការក្នុងការរៀបចំបុណ្យ100ថ្ងៃប៉ុន្តែពេលបុណ្យនៅខេត្តតាកែវខ្លួនបានឃើញតែ2នាក់ទេគឺប្រតិជនបុត្របុនទិញនិងលោកប៉ាងុនទៀងចំណែកលោកមឿនដុល្លារខ្លួនអត់បានឃើញទេគឺអាចឲ្យតុលាការជឿបានថាជនត្រូវចោទឈ្មោះមឿនដុល្លារពិតជាមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភលើទំនុកចិត្តប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2016ប្រកាសមែនជាសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃការលើកលែងការចោទប្រកាន់របស់លោកអ៊ីថៅវរៈបានរសេរក្នុងន័យដើមថាហេតុដូច្នេះសម្រាប់លើកលែងចោទប្រកាន់លើឈ្មោះមឿនដុល្លារភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2016តាមបញ្ញត្តិមាត្រា391និងមាត្រា392នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅមុនពេលមានការលើកលែងចោទប្រកាន់លើលោកមឿនដុល្លារនេះមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិជាង30បានអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទលើលោកមឿនដុល្លារនិងអតីតគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកកែមលីពីររូបទៀតដោយក្រុមអង្គការទាំងនោះលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការបានបង្ហាញពីការគំរាមកំហែងដើម្បីបំបិទសំឡេងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចំណែកក្រុមហ៊ុនសមាគមឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងសមាគមផ្សេងទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសព្រមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបបានទទូចឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់វិធានការកែតម្រង់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មលោកខុនតារ៉ូដែលជាសហការីរបស់លោកមុនតូឡានិងជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រាក់ BOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យលោកមុនតូឡាអាចបំពេញការងារដោយមិនមានការយាយីខាងច្បាប់
យើងស្វាគមន៍ទៅនឹងការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់របស់តុលាការពីព្រោះថាវាអាចបើកគាត់ក្នុងការអនុវត្តនៅផែនការការងារនិងទស្សនវិស័យរបស់ស្ថាប័នរបស់អង្គការសង្ត្រាល់ទៅបន្តទៀតអញ្ចឹង
មន្ត្រីខាងការងាររូបនេះថ្លែងបន្ថែមថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលមានការធ្វើបេសកកម្មរបស់ក្រុមមន្ត្រីទទួលបន្ទុកប្រតិកម្មសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងស្វែងរកការពិតតេតិនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជានៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌអ្វីៗទាំងអស់វាលែងតែអាវុធឬ Everything But Arms ហៅកាត់ថា EBA ក្របខ័ណ្ឌ EBA នេះគឺជាគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញរបស់កម្ពុជាដែលនាំចូលទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបលោកខុនតារ៉ូបន្ថែមថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគួរពិចារណាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រឆាំងនឹងបុគ្គល2នាក់ទៀតក្នុងសំណុំរឿងដដែលនេះដោយពួកគេក៏មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសនោះដែរក្នុងការចាត់ចែងពិធីបុណ្យសពលោកកែមលែងនោះយ៉ាងណាក្តីលោកលីសផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់តាមសារឆ្លើយឆ្លងទូរស័ព្ទចល័តថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចលើកលែងចោតប្រកាន់លើលោកមឿនដុល្លារហើយបំបែកសំណុំរឿងដើម្បីស៊ើបសួរបន្តលើជនត្រូវចោតដទៃទៀតលោកបានរសេរតាមនៃដើមថាការសម្រេចនេះជាសិទ្ធិអំណាចនិងឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការក្រោយពីបានស៊ើបសួរយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីទៅលើបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនិងការពិនិត្យលើភស្តុតាងនានានៅក្នុងសំណុំរឿងរឿងក្តីរបស់លោកមឿនដុល្លារក៏ទទួលបានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងកាងារដែលកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ពីចេតនាចង់បញ្ចប់រឿងលោកមឿនដុល្លារតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការក្រសួងកាងារអះអាងថាការធ្វើដូចនេះនឹងធានាបានសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការវិជាជីវៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមឿនដុល្លារមានប្រសាសន៍ថាជាយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់រូបលោកនៅពេលដែលតុលាការសម្រេចទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នេះហើយថាលោកក៏មានក្តីរីករាយនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយ៉ាងដូចនេះផងដែរលោកបានបន្ថែមថាលោកនឹងមិនធ្វើការតបតណាមួយជាមួយនឹងបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់នោះឡើយដោយលោកមិនចង់ឃើញការបែកបាក់គ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរ
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីយើងមាននិន្នាការខុសគ្នាលោកពេជ្រស្រស់គាត់មាន និន្នាការនយោបាយខាងណាខាងណីគាត់ជាមេបកអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតយើងនៅតែខ្មែរដូចគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាធ្វើជាគំរូមួយសម្រាប់ទៅដល់សង្គមខ្មែរណាឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាឲ្យចេះរួបរวมសាមគ្គីគ្នាដើម្បីជាតិយើងកុំគិតតែពីឈ្លោះគ្នាយើងអត់ចប់ទេហើយប្រទេសជាតិខាងគេរីចម្រើនតាំងពីក្រមយើងរហូតដល់ហួសយើងហើយយើងនៅតែឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃណាបានយើងចប់ឈ្លោះគ្នាហើយយើងចាប់ដៃគ្នាកសាងប្រទេសណា
លោកអមសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលឃ្លាំមើលរឿងក្តីរបស់លោកមុនតុលាបានថ្លែងការពីពេលកន្លងមកថាសម្ពាធពីអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលកាត់ដេររបស់កម្ពុជាក៏អាចរួមចំណែកធ្វើឲ្យរឿងក្តីប្រធានអង្គការធ្វើការក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិកម្មករនេះមិនមានភាពស្មុគស្មាញនិងរោគដំណោះស្រាយបានឆាប់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានលឺអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារស័តអណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiaadrift
ជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមស្ដារប្រទេសខ្លួនឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីគ្រោះទឹកជំនន់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង100នាក់ព្រមទាំងបង្កការខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិងបំផ្លាញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាច្រើនរួចមកចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍មុនមកផ្នែកនីរដីនៃប្រទេសនេះបានទទួលរងគ្រោះដោយសារភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងគំហុកជាប់ៗគ្នាដែលបង្កជាទឹកជំនន់និងការបាក់ដីអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍ថាតំបន់នេះមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាងធម្មតា3ដងក្នុងខែកក្កដានេះលោកឆេងចាន់នីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភ្លៀងទំនងជារាំងប៉ុន្តែស្ថានភាពជីវភាពមិនទាន់ត្រឡប់មករកសភាពធម្មតាវិញនៅឡើយទេនៅក្នុងតំបន់ហេរ៉ូស៊ីម៉ាដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរុករកជនរងគ្រោះដែលបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់និងការបាក់ដីមានប្រជាជនប្រហែល80នាក់នៅបន្តបាត់ខ្លួននៅឡើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកកាស៊ូហ៊ីកូស៊ីណាដាមន្ត្រីស្នងការប៉ូលីសក្រុងបាននិយាយថា
We have 110 members of riot police and special rescue units of the Tokyo.
យើងមានមន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន110នាក់មកពីផ្នែកបង្ក្រាបបាតកម្មនិងក្រុមជួយសង្គ្រោះពិសេសមកពីស្នងការប៉ូលីសក្រុង Tokyo កំពុងរុករកអ្នកបាត់ខ្លួន
គេរំពឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់មានការកើនឡើងនៅពេលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានទាញយកសាកសពចេញពីគំនរបាក់បែកជាបន្តបន្ទាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសរបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ចំពោះមុខនេះលោក Shinzo Abe បាននិយាយថា
We are increasing the number of self-defense forces to 73,000 members.
យើងកំពុងបង្កើនចំនួនកងកម្លាំងយោធារហូតដល់ 73,000 នាក់ដែលកំពុងធ្វើការរបស់ពួកគេអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការជួយសង្គ្រោះអ្នកស្រុកនិងប្រជាជនទូទៅ
។ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងលាយឡំជាមួយខ្យល់ជុះទីហ្វុងបានចាប់ផ្ដើមកាលពីសប្ដាហ៍មុនហើយភ្លៀងបន្តធ្លាក់យ៉ាងគំហុកជាប់គ្នាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាច្រើនថ្ងៃ។ប្រជាជនជិត2លាននាក់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេខណៈដែលមានប្រជាជនច្រើននាក់ទៀតកំពុងស្នាក់នៅក្នុងជំរកបណ្ដោះអាសន្នយុវជនយូតារ៉ូហ៊ីរាកាវ៉ាអ្នកស្រុកហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាម្នាក់បាននិយាយថា
The sound of the water was loud and scary, but the landslide smells so bad that if I
សំឡេងទឹកហូរឮខ្លាំងៗនឹងគួរឲ្យភ័យខ្លាចហើយដីដែលបាក់មកមានក្លិនមិនល្អប្រសិនបើខ្ញុំបើកបង្អួចវិញខ្ញុំពិតជាមិនអាចដកដង្ហើមបានឡើយ
ប្រជាជនដែលផ្ទះរបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញដោយទឹកជំនន់និងការបាក់ដីនិងត្រូវការជំនួយក្នុងរយៈពេលវែងលោកស្រីហ្វូមីកូហាម៉ៃអ្នកស្រុកហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាម្នាក់ទៀតបាននិយាយថា
Our house was washed away. Our other house that wasn't washed away.
ផ្ទះរបស់ពួកយើងត្រូវបានទឹកគូចយកទៅ។ហ
ហើយផ្ទះដែលមិនត្រូវបានទឹកគូចយកទៅគឺស្ថិតនៅតាមដងទន្លេដែលជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនផ្ទះទាំងអស់ពោពេញទៅដោយដីភក
់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យផ្ទៃមេឃស្រឡះហើយព្រះអាទិត្យបានបញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងខ្លាំងដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងនឹងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សនៅតំបន់ដែលគ្មានអគ្គិសនីនិងទឹកប្រើប្រាស់ប្រទេសជប៉ុនធ្លាប់បានទទួលរងគ្រោះពីទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់បំផុតនៅឆ្នាំ1983ម្ដងរួចមកហើយដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស117នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឆេងចាន់នី VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
រដ្ឋាភិបាលគុយបាបន្តចាប់ពួកអ្នករិះគន់របបកុម្មុយនីសដាក់គុកលោកស្រី Heather Noet អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់របស់ខ្លួនម្ដងទៀតអំពីអ្នកទស្សនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសគុយបាករណីរបស់បណ្ឌិត Ariel Vries Okiola និងបណ្ឌិត Eduardo Cadet ដែលត្រូវបានប្រកាសដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញមួយថាជាអ្នកទស្សនមនសិការជាឧទាហរណ៍បង្ហាញវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលគុយបាក្នុងការបន្តបំបិតមាត់ការប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកបណ្ឌិតខាដេតជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំលើបទចោទប្រកាន់ពីការរិះគន់អតីតមេដឹកនាំគុយបាលោក Fidel Castro កាលពីខែឧសភាពួកអាជ្ញាធរគុយបាបានប្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកថាពួកគេនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅសួរសុខទុក្ខលោកនៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកចំពោះការបង្កើនការយល់ដឹងពីរឿងក្តីរបស់លោកនៅលើឆាកអន្តរជាតិកាលពីខែមុនតុលាការក្នុងប្រទេសគុយបាបានកាត់ទោសបណ្ឌិត Rich ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសកម្មជនបរិស្ថានឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំឬបទចោទប្រកាន់ពីការមិនគោរពអាជ្ញាធរកាន់អំណាចពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគុយបាបានរំខានយាយីលោកបណ្ឌិត Rich Akiola អស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយចំពោះការរិះគន់បញ្ហាបរិស្ថានលោកស្រី Newt អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយបន្តទៀតថាយើងមានការរំខានយ៉ាងខ្លាំងពីរបាយការណ៍ថាលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារហើយមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះយោងតាមរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកទស្សនយោបាយពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសគុយបាជាការពិបាកមួយដើម្បីកំណត់ថ្វីបើអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប៉ាន់ស្មានថាមានអ្នកទស្សនយោបាយជាង120នាក់ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានឃុំឃាំងអ្នកទស្សនយោបាយទេហើយបានបដិសេធមិនឲ្យអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិជួបអ្នកទោសនិងចូលមើលមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងការខ្វះដំណាភាពអភិបាលកិច្ចរួមជាមួយដំណើរការនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធការធ្វើឲ្យច្បូកច្បល់នៃការចោទប្រកាន់ខាងព្រហ្មទណ្ឌការស៊ើបអង្កេតនិងការកាត់ទោសបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកអាជ្ញាធរកាន់អំណាចកាត់ទោសពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដោយប្រើសន្តិវិធីពីការរំលោភខាងព្រហ្មទណ្ឌរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកពួកអ្នកទោសដែលជាពួកប្រឆាំងថាជាពួកប្រឆាំងបដិវត្តក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ពីចំនួនអ្នកប្រឆាំងនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលគុយបាឲ្យដោះលែងពួកអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ជាបន្ទាន់ហើយបញ្ឈប់ការឃុំឃាំងពួកសកម្មជននិងអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យគុយបាដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនតាមការស្ថាបនាដោយសន្តិវិធីរដ្ឋាភិបាលគុយបាក៏ត្រូវតែបញ្ឈប់ការសងសឹកប្រឆាំងនឹងសមាជិកក្រុមគូសាររបស់ពួកសកម្មជនទាំងនោះដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមរិវ័នអ្នកស្រីលីវសៀដែលជាភរិយារបស់លោកលីវសៀវប៉ដែលជាសកម្មជននិងជាម្ចាស់ជ័យលិភីនូបែលសន្តិភាពដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងគេហដ្ឋានអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមក
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាអ្នកស្រីលីវសៀបានចាកចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងទៅកាន់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ដំណឹងដែលថាអាញាធិបតេយ្យចិនដោះលែងអ្នកស្រីលីវសៀនិងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីចាកចេញពីប្រទេសចិនដោយដែលអ្នកស្រីចង់បានអ្នកស្រីលីវសៀត្រូវអាញាធិបតេយ្យចិនឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីតាំងពីឆ្នាំ2010មកនៅពេលដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកខាងអក្សរសាស្ត្រដ៏ល្បីឈ្មោះទទួលបានពានរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពលោកលីវសៀវប៉ទទួលបានពានរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពនេះគឺក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននិងផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ11ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលចិនដោយសារតែលោកបានជួយតាក់តែងធម្មនុញ្ញ08ដែលជាសេចក្តីប្រកាសនយោបាយមួយដែលអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ប្រព័ន្ធគណបកតែមួយរបស់ចិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានតែងតាំងមន្ត្រីការទូតលោក David Hale ឲ្យធ្វើជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយលោក David Hale បានធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថានតាំងពីឆ្នាំ2015មកមុនឆ្នាំ2015លោកគឺជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសលីបង់និងប្រទេសយ៉កដានីលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសទុយនីស៊ីបារ៉ែនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរការបំផ្ទុះក្របបាយអត្តឃាតមួយនៅឯការជួបជុំឃោសនាបោះឆ្នោតមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅភូមិពាយ័ព្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច14នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់សភាខេត្តមួយរូបផងដែរនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស45នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្របផ្ទុះនេះបានផ្ទុះឡើងនៅកណ្ដាលក្រុងភេសាវ័រនៃខេត្តឃីបឺផាទុនខូការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍មុនពេលប្រទេសប៉ាគីស្ថានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភាជាតិនិងសមាជិកសភាខេត្តគេមិនទាន់ឃើញមានក្រុមណាមួយចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេសមាជិករបស់ក្រុមណេអូណាស៊ីអាឡឺម៉ង់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតចុងក្រោយម្នាក់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍10នាក់ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតជនឈ្មោះ Bite Zaepe ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងតុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុង Munich ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដោយសារតែជននេះបានសម្លាប់ជនជាតិទួគី9នាក់ជនជាតិករិចម្នាក់ក៏ដូចជាប៉ូលីសជនជាតិអាឡឺម៉ង់ម្នាក់នៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2007មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់10នាក់បានស្លាប់និង10នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារយោធាមួយលើអគាររដ្ឋាភិបាលនៅភូមិខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអញ្ញាធមបាននិយាយថាមនុស្ស10នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារលើអគារអប់រំមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងចាឡាឡាបាតខេត្តណាន់ហ្កាហាកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបានវាយប្រហារតបតវិញយកឈ្នះលើពួកអ្នកវាយប្រហារទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្នើឲ្យមានការយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$200,000,000អាមេរិកបន្ថែមទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនៅលើពិភពលោកនេះកាន់តែរីកសាយភាយឡើងបន្ថែមទៀតអ្នកតំណាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបង្ហាញអំពីបញ្ជីមុខទំនិញរបស់ប្រទេសចិនជាច្រើនដែលប្រឈមនឹងការយកពន្ធគយថ្មីដែលក្នុងនោះមានទាំងកាបូបយួរដៃវ៉ាលីសម្បកកង់រថយន្តសារធាតុគីមីនិងត្រីផងដែរ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575គីឡូហឺតសំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.